tepkiler Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanny dedewşine sebäpli 8 esker harby gurluktan gaçdy. Mart ýylynyň Owa hojalyk edaralaryna prokuror derňewleri başlandy. Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokotlaryny ulaglaryň hereket jäklendirmesini ýatyrdy we beýlekde edipler. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Urban tanış edýärin. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan soňky aýlarda Ortiýetiň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushew we Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov bilen bir näçe gizlin gatnaşyga girdi diýip The Wall Street Journal neşriniň çeşmeleri habar berýär. Gazetiň maglumatyna görä, Sullivan Ukrainanyň ýolbaşçylaryny hem konflikti aradan aýyrmaga taýýardyklaryny açyçan aýan etmäge çağırdy. Sullivan'ın Patrushew we Ushakov bilen geçiren gepleşikleriniň maksadynyň eskalasiýanyň ýokarlanmak töwekkülliginden gorumak we aragatnaş kanallaryny açyk saklamak isleg bilen bagly bolanyny aýdylýar. Wall Street Journal gurrun edilýän aragatnaşyklaryň haçan bolanyny, näçe gezek aragatnaşyk edilenligini anyklaşdyrmady. Kreml neşiriň düşündiriş sorap eden haýyşyna jogap bermedi. Şu aralykda Washington Post gazetiniň ak tandaky çeşmelerine salgılanıp xabar bermegine göre Amerikan administrasiýasy Ukrayna liderlerinden Ortiýet bilen gepleşik geçirmäge taýýardyklaryny görkezmeklerini sorady. Bu teklip Kiýew gepleşik ustalarynyň başyna geçirmäge mejbur etmek maksadynyň uralmaýar. Gazetiň ýazmagyna göre bu ýerde maksat raýatlary urşun uzak yıllara çekmek ehtimarlığından hovatir ediyen yurtların beriyen kollularını üpçün etmek gülen vağlı. Bir yerde urrun dine Evropa devletleri var adı der. Eysem urş başlanandan son in yeti energi ve ağlık krizisine doğçar olan Afrika ve Latin Amerika yurtları var adı hem alı dediliye. Sonunda bir vaatta ABŞ resmileri Ukrayna kardeşlerinin Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in gepleşikleri çınlakay karamayanlı var adaki pikirleri ile alalaşanlıklarını aydiyarlar deyip Washington Post veriliyer. Sol vaatta gaziyetin sökvettöşlerinin çakını göre Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski eglişik edip gepleşikleri kollap bilerdi. Ukrayna tarafı gaziyetin düşünürüş varadak soruğuna cevap vermedi. Birleşen Ştatlar Merkez Aziya yurtları için iki tane tede maksatnamı ilan edip onların yerine 25 milyon dolar meçhörünü serişte konukturlar deyip Biznes Türkmenistan neşri ABŞ'nın devlet sekretarının günörtü ve Merkez Aziya işleri boyunca kömekçisi Donald Luğun Bağdar günü Aşgabatda geçiren Metduat yığınağının aydan sözlerine sargılanıp kavar verdi. Neşir bu maksatnamanın maksadının Merkez Aziya yurtlarını yokor dekme takli iş oranlarını dörötmek ve yerli haritların halk karavalarlarına eksport edilmeğine yardım vermekten avarattığını belliyor. Donald Lu 16,5 milyon dolarlık ikinci maksatnamanın sevitte ağlı kopsuzluğunu yokorlanırmağı gönüktürlüğünü aydıptır. Şeyle de Amerikan diplomati keçi ve orta kerhanaların Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ödeni olup duruyanlığını belliyip, USAID'in üstüyle durmuşa geçirilen neticeli işlerin birinin yurdun hususu puğduğunu koyulayan maya koyumlarını yokorlanırmak bolanlığını aydı. Amerikan resmiýetiniň sözlerine göre, Birleşen Ştatlar USAID'in ve beýlek hyzmatdaşlarynyň üstünden Türkmenistanyň hususy puwdagyny gorlaw üçin ýylda 7 milyon Amerikan dollarlaryny bölüp berýär. Tanzaniýada bolan uçur helakçylygyny adamdan 19 adam helak boldy. Tanzaniýa Business Insight neşriniň maglumatyna görä, yerli aviakompaniýanyň ýurdun paýtagty Dar es Salaamdan Bukova şäherine uçan yolcu sarı Victoria köylüne yıkıldı. Uçur helakçılığının mümkün olan sebepler belli değil. Uçurda 4 ekipaj ağzatı ile birlikte 53 tane adam var iken. Tanzanya'nın hakimiyetleri her gözlü ve halat ediş işlerini alıp bariyarlar. 26 adamın diri kalanlığı haber verildi. Siz haberler dinlediniz.